nå på før vi starter. Og så la oss diskutere hi for øvrig, bare for de som... Så vi på den siste forelesningen, det ikke nummer 4 faktisk, det nummer 6, på når det gjelder bærekraftetikk, emne. Og så det vi diskuterer i dag, det bare 3 personer som har møtt opp, til tross for at jeg har nevnt mange ganger at vi skal ha vår forelesning nå på onsdag. Så det en liten diskusjon bare med dere, hvorvidt, altså for meg det helt umulig å komme, fordi jeg i Trondheim i morgen. Så det eneste mulighet som kan være mulig, det å forfølge og ta denne forelesningstimen på fredag, men da på fredag har Martina et opplegg. Så jeg vet ikke hvordan det mulig det hele tatt. Nei, altså det går ikke på fredag heller. Jeg ikke på fredag her. Jeg har en avtale med en bedrift. Så det går ikke. Så dette, altså jeg foreslår at vi tar denne forelesningen, og så de andre bare, det blir opptak, og så det blir bra kvalitetsopptak, så jeg foreslår at vi bare kjører frem, ikke sant? Og så eventuelt blir ferdig litt tidligere, vi prøver å være mer konsentrert og bli ferdig litt tidligere. Hvordan det ok for dere? Ja, og så jeg må bare beklage denne forskyvingen som jeg ikke har fått beskjed om, ikke sant? Det det som litt saken. Når den type ting skjer, da må vi få en... For vi ikke hver dag inne i timeplanen. Det vi ikke. Så, igjen. Beklager, og så da starter vi... Hei. Jo flere, jo bedre. Og... og så skal jeg starte som vanlig, praktiske opplysninger, og det rett og slett at jeg hadde ikke noen praktiske opplysninger før nå, men ikke sant, altså Martina tar det vanlige møte, øvelsesmøte nå på fredag. Og så neste onsdag starter Martina da med etikk. Og så da begynner vi å bruke, ikke sant? Vi har brukt en gang den kapittel 9 fra denne boka, og så ellers da det pensum hele, ikke sant? Jobb med obligen, det har Martina nevnt flere ganger, og så ellers pensum i dag, altså det vi skal konsentrere oss om i dag, det denne boka her, kapittel 4, dere finner det på fronter. Det kapitlet her ikke komplisert. Generelt vil jeg si at boka interessant og informativ, denne boka her. Det begynner å bli litt eldre, altså ikke helt oppdatert, mener jeg. Og så det har noen rutete fremføringer på en del kapitler, blant annet det juridiske. Og så indikatorkapitlet kunne ha vært bedre skrevet, men den veldig lett lest. Altså, hvis dere bruker halvtime, tre kvarter, der det ferdig med artikkelen, med kapitlet. Så mitt håp da, og ønske, at jeg tilbringer en merverdi her, ved å vise en del perspektiver som da kommer utover boka, og så oppdatere det som står i det kapitlet, det det ene punktet, og det andre punktet å gå litt dypere i en del eksempler. Og i denne sammenheng vil jeg bare opplyse at i fjor hadde vi en oblig, som gikk rett inn i indikatormateriet, som vi skal se litt nærmere på. Ikke sant? Da må vi diskutere litt grann hva indikatorer. Hvorfor trenger vi indikatorer? Jeg tror at jeg har snakket en god del i tidligere forelesninger om hvorfor vi trenger indikatorer, da. Aggregering av indikatorer, og det hvor jeg vil bare påpeke hvor komplisert denne aggregeringen og så vi skal si litt mer om hva vi mener med aggregeringen naturligvis. Og så da skal vi gå rett og slett konkret på eksempler og begynne å se litt ulike modeller av et sett av indikatorer for bærekraft. Og det mange likheter, men mange ulikheter. Og så skal vi se på tre, altså på OECDs tilnærming, vi skal se på Storbritanniens tilnærming, og vi skal se også på den norske tilnærmingen. Altså bare for å liksom få en magefølelse om hva vi snakker om. Altså teknisk sett vil det ikke være komplisert fremstilling i dag. Det er det eneste som vil da være, jeg vil si litt innenfor matematikk-genre, det er det, bare denne, det lysarket. Og årsaken til at jeg tar den opp, det er rett og slett fordi jeg har nettopp snakket om aggregering. Og på en eller annen måte må vi da gi litt mat bak det begrepet, ikke sant? Eller litt kjøtt, ikke mat, kjøtt, bak det begrepet, ikke sant? Altså, hva snakker vi om aggregering opp til en indikator? Og ikke sant? En indikator, det er en verdi, altså i tall. Ikke sant? Det kan være større null, det kan være mindre null, spiller ingen rolle, men det er en verdi. Og den verdien da er en oppsummering av observasjoner. Det kan være hundrevis, millioner av observasjoner, det kan være noen få observasjoner. Men det er det som er saken. Så det er indikator er alltid en på en eller annen måte man kan, dere kan tenke på en indikator som en informasjon som har skrellet vekk veldig mye av den kvalitative informasjonen og bare tar den målingsenheten. Så en god indikator må treffer i den forstand at rommer mest mulig informasjon av det viktigste som da den indikator egentlig skal indikere på, ikke sant? Det er derfor det heter indikator, indeks fra det latine, og peke, det er akkurat det samme, peke. Så altså en indikator peker på en verdi som da gir en umiddelbart intuitiv forståelse av om en utvikling går bra eller dårlig, eller om et nivå er høyt eller lavt. Og det er det beste eksempelet her er temperaturen. Ikke sant? Når vi føler oss syke, måler vi temperaturen. Har vi 38, da vet vi at vi har feber. Ikke sant? Det er akkurat det samme. Det er det som er indikatoren. Det tar, det måler temperaturen på akkurat den dimensjonen vi måler. Så er det da, når det gjelder temperatur, apropos, altså det er veldig enkelt for oss, ikke sant? Når det gjelder å måle vår temperatur, det er bare å ta en måling, ikke sant? Da måler vi det, ikke sant? Da er det 36,6 normalt, eller 37 grader. Men så, og der nå kommer aggregeringsspørsmålet. Det som er det interessante er hvordan da aggregerer vi når vi ikke har bare meg. Men vi har, la oss si at vi måler temperatur av alle dere. Sånn, vi er akkurat fem stykker, pluss meg seks. Og da er hvordan da finner vi en indikator som er en god indikator, som har gode egenskaper, som da på en måte gir en mest mulig korrekt bilde av temperaturen i kroppen vår, alle sammen. Da, hva gjør vi? Vi tar naturligvis prøven. Vi måler temperatur alle sammen. Og så vi tar da X1 er temperatur, la oss si, for meg. Og så X2 er temperatur til Martine. Og så da tar vi videre, ikke sant? Det er 3, X4, X5 og X6. Det er bare temperaturmålinger alle sammen. Det ble litt for mye bråk her. Ja. Ok, nå har vi gjort det. Så er det da spørsmål. Nå har vi seks observasjoner. Det kunne ha vært hvor mange milliarder mennesker vi er. Ikke sant? Det er 7 milliarder. Så det kunne ha vært 7 milliarder observasjoner. Spiller ingen rolle akkurat det. Men så for å da finne ut altså den representative temperaturen for oss, denne gruppa her, eller for hele menneskeheten, da gjør vi noe som er ABC for de fleste av oss, og det er helt klart for dere, at vi tar gjennomsnittet. Men så, og det det ny, altså, jeg tror, jeg litt usikker på at jeg tror faktisk at dette har en litt ny informasjon her for dere. Fordi den aritmetiske gjennomsnittet standard, og det vet vi alle sammen, ikke sant? Det ikke noe annet enn å ta summen, altså den sigma, det greske, det altså det fra 1 til 6, ikke sant? Det xi, da hvor i indikerer da, altså subindeksen her, og så tar vi de 1, 2, 3, 4, 5 og 6, ikke sant? Og så deler vi med antall observasjoner. Og n i vårt tilfelle lik 6. Det aritmetiske gjennomsnitt. Men det finnes andre måter også å ta gjennomsnitt på og måle gjennomsnittet. Det ikke den eneste måten vi har. Og når vi da begynner å lage indikatorer og aggregerer, da faktisk kan, det og veldig ofte at man bruker aritmetiske gjennomsnitt, men det ikke så sjelden at man bruker det harmoniske gjennomsnitt og det geometriske gjennomsnitt. Så jeg skal si veldig kort noe om det. Vi trenger ikke å dvele for mye. Også på metodefaget, metodeemnet, skal jeg ikke for eksempel nevne i det hele tatt harmonisk eller geometrisk gjennomsnitt. Skal ikke være inn på det i det hele tatt. Men det brukes. Og det lite grann, og så faktisk det har noen positive egenskaper som for eksempel det geometriske gjennomsnittet som det aritmetiske ikke har. Når det gjelder den geometriske, jeg bare forsikrer meg at dere skjønner hva som matematisk, den matematiske fremstillingen, ikke sant? Da tar vi igjen disse seks verdiene. Og da når det gjelder det geometriske, altså den her nå, ikke sant? Og det står for geometric mean, det står for harmonic mean, og det står for arithmetic mean. Så den geometrical mean, den lik. Og da tar vi det, ikke sant? Da tar vi ikke sant, temperaturen xn, xn ganger temperatur x2, ganger temperatur x3, ganger temperatur x4, ganger x5, ganger x6. Og dette opphøyd i, ikke i kvadratruten, men i en sjette ruten. Ikke sant? Og den seksen, den lik, det, fordi en antall observasjoner. Ikke sant? Og så på samme måte, da beregner vi den harmoniske gjennomsnittet som da en litt annen fremstilling, som da du tar antall observasjoner helt øverst, og så du dividerer da med summen av brøken. Ok. Det harmonisk gjennomsnitt. Beklager. Harmonisk mean. La oss bruke det samme. Ok. Dette ikke noe mat for eksamen i det hele tatt. Jeg bare la meg si det med en gang. Men det veldig ålreit for dere å huske det. For det umiddelbart forståelig hvordan da de ulike ikke sant, bøkene som dere leser, da vil det være veldig lett for dere å forstå hvordan de har kommet fram til disse tallene, til disse indikatorene som vi snakker om. Ok, så en liten til. Det viktig å huske at den aritmetiske gjennomsnittet alltid størst av disse tre. Altid størst. Det alltid størst. Så det større enn det geometriske gjennomsnittet, og den igjen større enn den harmoniske gjennomsnittet. Ikke sant? Men det ulike fordeler og ulemper med det. Altså det for mye nå å komme inn og diskutere hva fordelene og ulempene med disse gjennomsnittsberegningene. Hele poenget at det måter å aggregere enkle observasjoner på. Så kommer jeg nå med en liten da, detalj i tillegg. La oss si at hvordan skal vi si det så enkelt som mulig? Jo, la oss si at her har vi bare kvinner. Hæ? Jeg den eneste mann. La oss si at at dette på en måte vi litt tullet eksempel, men at vi har en overrepresentasjon av kvinner, ikke sant? Og så jeg underrepresentert. Så hvis det slik, da dere fem, jeg en. Så man kunne da velge å gange, altså på en måte å vektlegge mer den observasjonen som jeg har, som kommer fra meg, enn fra dere. Og det å vekte da de ulike observasjonene. For det av og til slik at vi ønsker å vektlegge mer. For eksempel, la meg si, la meg ta et eksempel, antall utslipp, CO2-utslipp, fra alle land, ikke sant? Men det klart at det ikke det samme, Kina ikke det samme som Norge. Så vi ønsker da på en måte å justere den størrelsen i forhold til, la oss si, populasjonen. Og da vekter vi. Da forestill deg nå at dette her seks land, de x-ene, og det CO2-utslippsobservasjonene fra disse seks landene, men da vekter vi da, og hvordan gjør vi det? I en aritmetisk, for eksempel, gjennomsnitt, da vekter vi med en vekt for land 1, og ganger vi med x1, pluss vekter vi med en vekt for land 2, ganger x2, pluss, og det gjør vi for alle, for alle landene. X. Og så det en ting til, at alle A1 til pluss 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 til A6 må summere seg opp til N. Og så dividerer vi med en observasjon, som i dette tilfellet litt 6. Dette en vekting. Ja, nå med vektproblematikken, og med disse aritmetiske gjennomsnittene og med disse typer gjennomsnittene, da vet dere hvordan stort sett vi lager en indikator. Og indikatorer, som vi skal se nå på metode, har andre egenskaper som da vi kan diskutere. Altså, men det diskuterer vi på metode. Så det ikke noe poeng å gå videre med det. Altså, mitt poeng med dette rett og slett å på en måte skrape litt overfladen av hva det betyr å aggregere. Og det helt opplagt, det ikke så enkelt som vi tror. Det ikke bare å ta gjennomsnitt, ikke sant? De må ta noen beslutninger. Skal jeg vekte eller skal jeg ikke vekte? Og så i så fall, hva slags vekting skal det være? Hvordan skal jeg måle vektene og slike ting, ikke sant? Og da tror jeg at vi kan gå videre til fra måleteknikken. Altså fra å konstruere en indikator, til hvordan kommer vi fram, går vi fram logisk ved å identifisere hvilke indikatorer vi ønsker, spesielt når det gjelder da bærekraftutvikling, ikke sant? Så jeg skal komme tilbake til akkurat den tematikken med aggregeringen. Men det jeg ønsker å vise dere, og det alltid veldig lurt at dere ser litt nærmere på den Sustainable Development Goals. Så FN har brukt fryktelig mange ressurser, mange konferanser, ikke bare for å utvikle lovverket som vi har snakket om, men de har utviklet også nettopp mål for det Sustainable Development. Og det som interessant her, hvorfor tok jeg ikke dette i den første forelesningen, for eksempel? Jo, fordi altså, disse målene her, hver av disse, og vi skal se veldig raskt nå gjennom alle sammen, det 17 som dere ser, 17 temaer. Hver eneste av disse har undermål. Så det på nettet, hvis dere går på nettet, da klikker dere der, og så dere leser at det undermål. Ok. Så bare for å si det med det første, poenget med disse undermålene er at de må måles. Mål skal måles. Ikke sant? Det ikke tilfellig at vi lager det. At det det ordspillet på norsk også. Målene skal måles. Ikke sant? Det nettopp det som hele poenget. Og det der hvor indikatorene kommer. Ikke sant? For det ikke noe poeng å måle noe som vi synes at det at det ikke gir en verdifull informasjon. Altså de målene som eller de målingene som indikatorene da avslører, de må kunne brukes til noe. Ellers er det forferdelig bortkastet arbeid og penger for å lage en indikator, la oss si for kloden. Og det er nettopp det. Da er det nettopp både på nasjonalt nivå og på globalt nivå et forsøk om å koordinere den jobben og koordinere hvordan måler vi den bærekraftige utvikling. Først og fremst ved å starte med noen felles mål. Og når vi vet hva målene er, da vet vi hva vi ønsker å måle. Ikke sant? Både hovedmål og undermål. Nå har jeg sagt, vi har ett mål, store, no poverty, altså utryddelse av fattigdom, med mange undermål. Det sier seg selv, og da er jeg tilbake til vektinga, ikke sant? At disse undermålene, la oss forestille deg nå at vi har 6 undermål på no poverty. Og det er x1, x2 til x6, ikke sant? Forestill deg det. Da må vi på en annen måte summere dem opp, og samtidig vektlegge dem. Det alene er et skjønnsarbeid, for ikke snakke om vitenskapelig arbeid, men i hvert fall er det skjønnsarbeid. Så du må på en måte gjette hva bør da de riktige vektene skal være for å få et mål, eller en indikator da, på poverty. Globalt. Så, og det er både politikk, for det er forskjellige mennesker har ulike meninger om kanskje det undermålet er viktigere enn det, og så videre. Det er hele problemstillingen. Men poenget er at på en eller annen måte trenger vi en kvantitativ eller semikvantitativ måte å fremstille informasjonen på, for å kunne på en enkel måte si at hvor går utviklingen? Går vi mot mer eller mot mindre fattigdom? Ikke sant? Og det samme her, ikke sant? Zero hunger. Altså det skal være slik at på sikt ingen skal sulte i denne verden. Ikke sant? Dette er veldig human rights, ikke sant? Menneskerettighets også basert mål. Og husk på menneskerettighets, menneskerett. Det er FN som da ikke bare har myntet og legalisert, ikke legalisert, men som har også gitt legal da, status, men også naturligvis da at videreutvikle politikk og strategi for de enkelte målene. Så går vi litt raskere fram. God helse og velvare, ikke sant? Velferd med andre ord, velferdsindikatorer her. Igjen, her kan det være 20 forskjellige. Ikke sant? Hvilken av de er viktigst i forhold til de andre? Ikke sant? Det er alltid også, så lenge du ønsker å aggregere opp til det høyere nivå, da må du ta noen beslutninger. Ikke sant? Altså også her for så vidt, når vi har aggregert temperaturen, har vi lagt noen beslutninger implisitt. Ikke sant? Vi mener implisitt at vi er sammen, vi har det stort sett det samme menneskelige organismer er sammen, så det er ikke noe poeng å vektlegge noens temperatur i forhold til de andre, fordi vi tror at vi kommer fra en populasjon, fra en gruppe, for eksempel menn, har høyere temperatur enn kvinner. Det har vi ikke noen grunn til å tro det. Men forestill deg at det var slik, da måtte vi ta noen beslutning. Hvordan skal vi da veie den sjette observasjonen som er meg, i forhold til de 5 forrige? Det er også en vurdering her. Så dere ser, her begynner vi å nærme oss liksom grenselandet mellom teknikk, altså det å regne, og politikk. Ok? Og så i tillegg har vi da quality of education, legg merke til utdanningskvalitet. Så jeg synes at per se, disse målene er viktige å nevne i den delen av emnet. Det er derfor jeg tar dem nå litt raskt. Da. Likhet, kjønnsbalanse og likhet. Naturligvis også rent vann. Både tilgang til energi, men også til ren energi. Økonomisk vekst, se her. Her kommer det fra FN at det nesten et mål for bærekraftutvikling til å ha både økonomisk vekst og jobb. Og jobb. Og ikke bare jobb, men også en decent jobb. En grei jobb, en jobb som decent, altså hvordan skal vi oversette decent? Hjelp meg. Ikke troverdig naturligvis, men akseptabel går det. Ja, akseptabel. Akseptabel jobb. Ja. Det er ikke helt riktig, men vi tilnærmer oss det. Vi kommer tilbake. Vi skal finne det. Men det ikke sant? Det er nettopp det. Ikke bare å ha jobb, men det skal ha en viss kvalitet. Apropos det arbeidsmiljøloven i Norge, ikke sant? Industri, innovasjon og infrastruktur, de må følges opp, fordi de er viktige bidragsytere til og mot sustainable development goals. Da. Redusert ulikhet, ikke sant? Redusert ulikhet. Så bærekraftige byer, og altså, her vi på det geografiske området, og regioner. Ansvarlig altså forbruk og produksjon. En slags klima altså den klimaberedskap for å agere. Og livet under vann, livet på land, peace, altså rett og slett fred og rettferdighet. Og så det går litt mer på handlingskraft. Hvor mange partnerskap har vi for å gjennomføre disse goalene, og hvordan da de er organisert. Dette er mer spesifikt for FN, naturligvis, den 17. Men alle de andre, de 16. vil dere finne på en eller annen måte i alle lands da, indikatorer. Det er veldig mange land som har forskjellige ting, forskjellige tilnærminger, men til syvende og sist, mange av disse dimensjonene er det å finne igjen i de ulike landets da, indikatorer. For å måle landets da, bærekraftutvikling. Ikke sant? Disse er målene for den globale utviklingen, ikke sant? Det mener jeg. Og så for å komme nå inn i de kompleksitetene da, som vi har snakket om litt tidligere. Jeg tar som et eksempel. Vi husker naturligvis, det håper jeg at vi husker, ikke sant, disse. Jeg synes at det er unødig å tegne de, men jeg gjør det bare for sikkerhet til. Vi har det miljøet, vi har det sosiale og den økonomiske dimensjonen. Economy, eller på norsk da. Vi kan like godt bruke det norske. For økonomi, da velger vi å se, ok, nå prøver vi å fokusere på den M-en, og diskutere da de utfordringene som vi har på den M-en for å måle utviklingen. Og i denne, altså, legg merke til at her bruker jeg farger. Jeg bruker farger, fordi jeg håper liksom at det formidler litt en spesifikk informasjon. Altså, vekt ligger på utviklingen. Altså, nå vet jeg ikke hvorfor det ikke fungerer. Ja, der er det. Utvikling med i rødt, ikke sant? Og hvorfor, det tema tok jeg opp i går. Jeg hadde en liten forelesning om vitenskapelig metode. Og en veldig viktig tematikk når man skal måle noe, og man ønsker å måle noe for å måle utviklingen, da må man ha en god måling av startpunktet. Har du ikke det? Da vet du ikke hvordan utviklingen er. Det nytter ikke hvis du har en sånn lempfeldig måling av dagen i dag, og så mye mer presis måling av, la oss si, 2 år etterpå. For da kan du ikke sammenligne med noe som er sammenlignbart. Så da er det ekstremt viktig at på en annen måte at du har en robust metodologi for å måle noe, og et god måling av startpunktet. Det heter baseline i fagspråket. Du må ha baseline på plass. Så det er derfor jeg da, det er utvikling, altså det, fordi utvikling er ikke bare en ett punktsmåling, det flere punktsmåling over tidsperioden. Ok, og så la oss si da at vi har etablert da denne metodologien, så må vi på en annen måte beskrive hva skjer med forurensningen, ikke sant? Vi må beskrive hva skjer med biodiversitet, tilstand på land, vann og luft. Og det litt viktig for dere å huske. Jeg håper at dere husker det. Altså, dette her helt, helt banalt, det jeg sier nå. Det banalt. Men hvis dere ser kompleksiteten som ligger bak disse såkalt beskrivelsene, altså i form av tall, i form av indikatorer, på land, vann og luft, da vil dere innse hvor det fantastiske kompleksiteten og mangfoldet som ligger av vitenskapsfolk, av det vitenskapelige arbeidet og målingsarbeidet som ligger bak. Også i Norge. Land, vann og luft. Det mange, mange tusen målinger som ligger bak alle disse per land. Men også biodiversitet. Jeg kunne like godt ha singlet ut biodiversitet, men det også svart her, også en farge her. Og så vi må også kunne beskrive hva slags politiske tiltak og effekter av dem finner vi i målingene. Ikke sant? Da, og med dette, disse tre punktene gir en helhet. Fordi vi har snakket om at vi har målene. Og så de målene disse, ikke sant? Disse målene, nå igjen, jeg presiserer at jeg ser nå bare det miljøsiden, de miljømålene, ikke de sosiale målene, de økonomiske målene, at innenfor disse miljømålene, da må vi på en eller annen måte beskrive utviklingen for forurensning, biodiversitet, land og vann og luft. Vi må beskrive hva slags politiske tiltak eller tiltak fra bunnen, fra grasrota, finnes sted, og hva slags effekt de har. Da har jeg en metodikk som tillater meg å måle både startpunktet, prosessene som skal påvirke positivt eller negativt startpunktet, og en beskrivelse av tiltakene, og ikke minst en måling av effektene. Da har jeg et virkemiddel for å kunne, i alle fall kunnskapsgrunnlag, som heter veldig godt på norsk. Kunnskapsgrunnlag et fantastisk ord egentlig, som vanskelig å finne egentlig på andre språk også. Men det nettopp du har grunnlag for, som basert på kunnskap, for å kunne diskutere hva status, hva mer eller mindre bør gjøres. Eller hva som bør gjøres annerledes. Det det som hele poenget med målingen. Det det som også stort sett, at nå bagatelliserer jeg litt, men det det som vitenskapen også. Altså i alle fall den ikke altså ikke misforstått, i alle fall den kvantitative delen av vitenskapen. For vi har den kvalitative som fokuserer på andre ting, naturligvis. Ja. Og så, det det som jeg mener da med å forstå dynamikken i miljøprosesser og effekter på mennesker og natur, og ikke minst effekter av politikken. Og så noen av de vi har, altså de store, viktige prosessene som vi nødt til å monitorere mye tettere nå enn for eksempel for 40 år siden eller 30 år siden, det klimaendringen, altså vi har snakket mye om Parisavtalen, det ozonlaget som da heldigvis den utviklingen der går veldig, veldig bra, det positivt. Det syrlighetsnivået i regnet. Hvorfor kan jeg spørre litt grann hvorfor da syrlighetsnivået viktig? Hva tror dere at syrlighetsnivået, altså med syrlighetsnivå mener vi at blant annet for eksempel svoveldioksid, som da blander seg med regnet, ikke sant? Og så går ned til jorda. Hva kan skje da når akkurat det regnet går ned? Gjett. Magefølelse. Ikke prøve. Ja. Det vil ikke vokse. Og så naturligvis, det vil også renne inn i elvene. Og da det mye mer vanskelig for organismer som lever i elvene og i innsjøene, og ikke minst i havet, til å overleve da. Fordi de klarer ikke å tilpasse så raskt. Og da betyr det at den syrlighetsnivået påvirker naturligvis biodiversitet. Akkurat som biodiversitet påvirkes av klimaendringene og ozonlaget og landerosjon og av skoging og fiskeriressurser. Så litt grann er poenget at selv om at de enkelte av disse enkelte punkter som forlanger vår oppmerksomhet, både politikk og vitenskapsmenns oppmerksomhet, men også ressursene, fokus på ressursene, de henger sammen også. Ja. Og det er det jeg sier her, at det er viktig med samspill mellom ulike fagområder for å kunne utvikle gode indikatorer. Og med gode indikatorer mener jeg færrest mulig, som da måler så presist som mulig de mest sentrale prosessene som vi ønsker å måle. Det er det som er en god indikator. Og så vet du liksom når verdien på denne indikatoren er så mye, da det er en måling på den, men også fanger en god del andre beslektede da, områder rundt det. Og det er også en av de årsakene til at vi prøver hele tiden å aggregere oss fra enkelte målinger til enkelte indikatorer til neste nivå. For eksempel, og med neste nivå, altså her kan jeg måle ozonlaget, og jeg har minst 80 forskjellige ulike målinger her, altså type indikatorer for å måle tilstanden i ozonlaget, minst 8. Så vi ønsker å aggregere det, men hva er tilstanden i ozonlaget, ikke sant? Da aggregerer vi opp på den måten som vi har diskutert i sted. Så det på sånn lege. Men det ikke nok. Vi ønsker da å aggregere oss opp lenger opp. Hvor da tilstand på for eksempel land og vann og luft? Da det neste aggregeringsnivå. Og det ikke nok heller. Vi ønsker faktisk å kunne si hvor vi her? Hva utvikling her? Da det neste aggregeringsnivå igjen. Og hvert nivå involverer en viss form for skjønn og vurderingene som må diskuteres, og litt grann politikk. Så en indikator er aldri en indikator. En indikator er en indikator med en betydelig anslag av politikk og skjønn og vurdering. Det er litt viktig for meg å si. Indikatorer er også politikk, og omvendt. Politikk er også indikatorer. Når du har kunnskapsgrunnlaget, og du kan si her kunnskapsgrunnlaget, det veldig vanskelig for et rasjonelt menneske å argumentere mot det. Med unntak noen folk i USA, for eksempel, som fortsatt betviler noe som nesten umulig å motbevise med en viss rimelig grad av usikkerhet. Ok. Dette er kanskje det viktigste lysarket her i dag. Var det tydelig? Ja. Det er ekstremt viktig liksom, å forstå nettopp de sammenhengene, og ikke minst sammenhengen mellom hvor politikken. Det kan være en liten, det fint spørsmål på eksamen, for eksempel. Hva er sammenhengen mellom politikk og utvikling av indikatorer? Ikke sant? Det er masse mat og veldig mye å skrive der. Som et eksempel, bare liksom for å sette veldig konkrete tall, for å se et eksempel på akkurat det vi har snakket om. Vi diskuterer her, det vi prøver å se litt nærmere på, er luftkvalitetsindeksen som da brukes i USA i dag. Hver dag, ikke bare i dag, men hver dag. Hvis dere klikker på Air Quality Index US, dere kommer på USAs hovedside, og dere vil se at USAs kart, la oss si at dette er USA, med Florida litt grann her også, da vil dere se det altså i real time, luftkvaliteten på alle de punktene med røde, hvite, gule og blå prikker over hele USA. Hvordan da det utvikler seg, altså luftkvaliteten. Og den måles på bakgrunn av de prikkene der, som dere vil se eventuelt der, de bare gjengir hvor vi befinner oss i de trinnene her. Og la meg bare forklare hva dette her er for noe. For det første, de har tatt, det er ozon, ikke sant? Konsentrasjon. Det er CO2, det er svoveldioksid, det er nitrogen, og det er den average aggregerte quality index. Ikke sant? Det er air, ikke average, beklager, det er air quality index, det er det det er. Og det er i tall, og det som ofte gjøres for at ikke sant, for vi mennesker vi oppfatter mye enklere farger enn tall, da det er, ikke sant, fra 0 til 50, det er grenseverdien, det er god luftkvalitet. Neste nivå er moderat, neste nivå er unhealthy for ulike grupper, altså ikke, altså helseskader for enkelte grupper, ellers er det det røde er unhealthy, altså det er generelt helseskadelig, og her er det forferdelig situasjon da, ikke sant? Det er de to siste er forferdelige nivå. Vi ønsker ikke å befinne oss der, naturligvis, ikke sant? Men det er en kombinasjon, naturligvis. Da må disse verdiene falle på plass. Det som Air Quality Index ikke sier, hva når vi har for eksempel en måling her på PM, og en måling her på svovel, ikke sant? Hvordan altså det vi ser nå, vi ser en helt opplagt linjær sammenheng, og da vet vi at hvis alle sammen der ligger i den de intervallene som man gis her, da er vi på veldig, veldig farlig område. Men hva skjer så igjen? Hvis du har den her for eksempel, ozon er på det nivå, og ellers da svovel er på det nivå. Ja, det er, hvordan vurderer du? Er det ikke helsefarlig lenger? Men det er litt mindre farlig. Altså, det er skjønn, ikke sant? Det er skjønn. Dette er en sånn rule of thumb, ikke sant? Det er, vet du, liksom, når det er hazardous, da er du der. Og så vi, normale mennesker, når vi går inn på kartet, og vi ser USA, og vi ser noe sånt, da vet vi at oi, 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 her er det et problem. Nå må jeg innrømme, jeg er litt usikker på om det er minst en eller to, eller det må alle være, alle indikatorer må være på innenfor disse intervallene for å vise hazardous akkurat. Det vet jeg ikke, jeg har ikke klart å lese meg fram til det. Dette var et konkret eksempel. Jeg tror at vi kan med fordel ta en liten pause her, hvis dere syns. Nå er vi fulltallige. Ja, og så vi bare går videre. Det var en interessant diskusjon litt i pausen, og så litt grann av motivasjonen. Nå, helt fram til nå, var hovedmålet med presentasjonen var å gi litt mer innsikt i hva indikatorene er, og hvordan de brukes, og hvordan eventuelt de kommuniseres til oss vanlige mennesker. Dette her er litt komplisert figur, men det er det nærmeste jeg klarer å komme. Jeg har to lysark som er litt interessante, tror jeg, for oss som økonomer nå. Ikke sant? Ikke bare for å forstå, men hvordan, altså hva slags effekt har alt dette her for meg? Hva betyr alt dette her for meg som bedriftsøkonom, ikke sant? Det jeg ønsker å vise der er vi er nå, husk på at vi diskuterte at indikatorer måler tilstanden, status, men de kan brukes også til vurdering, assessment. Og for eksempel, da har vi veldig mange infrastrukturprosjekter i Norge som i veldig mange andre land. Og så et av de store spørsmålene er hvordan kan vi da vurdere disse prosjektene med tanke på bærekraft? Det på engelsk heter Sustainability Impact Assessment. Og det er ikke bare, nå er jeg på sustainability, jeg er tilbake på de tre sirklene, ikke bare på den M-en. Så må vi ha en metodikk for det. Og nå er vi her, er det ting som vi økonomer kan vi bli innkalt til å gjøre. Ikke sant? Det er relativt kompliserte oppgaver, men det er i prinsippet mange økonomer som jobber, og ikke bare samfunnsøkonomer, bedriftsøkonomer som jobber med den type problematikken. Også som dere ser, her tok jeg et eksempel fra den guidance on sustainability impact assessment som OECD har laget. Altså hvordan kan man da etablere da indikatorer for å vurdere på forhånd en planer for en infrastruktur. Eller for et stort prosjekt som det offentlige, eller for så vidt også det for den slags de private kan finansiere. Det dere ser er hvordan Schweiz, de sveitsiske myndigheter, hvordan de pleier å gjøre den type vurderinger for større, som sagt, prosjekter. Og da innenfor det, og det er litt morsomt, fordi det er da, da ser dere hvordan dette her spiller ut i mer konkrete, mer økonomiske, mer, altså med, i prosesser som er mye nærmere bedriftene. Fordi den type prosjekter da, eventuelt påvirker naturligvis rammene for en bedrift i en annen mulighet. Da kan vi selv jobbe med å lage den type vurderinger. Det var utrolig lærerikt. Jeg har vært med på et prosjekt som var nettopp impact assessment for innovasjonsprogrammer. Det har jeg gjort for øvrig i flere sammenhenger, men det var et stort innovasjonsprogram som vi måtte evaluere. Og så vil jeg bare vise dere, selv om det er alt dette på engelsk, men det skal ikke være noe problem. Inn på det sosiale biten, da er det rett og slett, spørsmålet lyder, fremmer det altså menneskelig helse og trygghet? Ikke sant? Påvirker det? Og så, det er ikke bare det, hvis dere leser den teksten her, er det et spørsmål, her er det ikke noe, et forsøk om å måle. De forsøker ikke å måle, de forsøker å vurdere noe som er de myke målingene igjen, på et nivå av 1-3. Og det er klart at det de ønsker først og fremst å utelukke er de nivåene som er mest skadelige, og de må prøve da å kartlegge om tiltaket kan være skadelig for en av disse kriteriene, eller skårer veldig dårlig, som for eksempel Laurel, altså her det om det relevant i det hele tatt, ikke relevans i det hele tatt, low relevance med et poeng, medium relevans 2 poeng, og høy relevans for 3 poeng. Nå, relevans betyr det kan være positivt og negativt. Men poenget de ønsker å synliggjøre dette her, altså det løfter vi, eller det lukker vi ut, fordi det meget relevant, og det vil påvirke for eksempel mål 4, guarantee equality before the law legal certainty and equal rights, for eksempel. Altså et stort infrastrukturprosjekt påvirker ikke det, men de har det med likevel på alle de store vurderingene. Dette gjøres for alle store investeringer som det offentlige er med i Schweiz. Altså, mer interessant er naturligvis de punktene her, ikke sant? Det er for eksempel miljøbegrensning, altså det setter begrensning i bruken av ikke fornybare ressurser. For eksempel at den berører, den begrenser for miljøforurensning og begrenser da faren for miljøkatastrofer. Alt dette her er positive. Da har du høyere relevans på alle, altså 3 poenger på alle disse. Da rykker da prosjektet lenger opp i konkurranse med andre prosjekter. Ikke sant? Det er en vurderingsmekanisme på forhånd. Det er det som er også det andre punktet for meg å nevne. På forhånd. Ikke sant? Ikke etter at det har skjedd, ok, hva, la oss måle resultatene, men det er på forhånd, og måten de måler det på forhånd, det er rett og slett kvalitativt, og de, igjen, jeg understreker, de vurderer da relevans for akkurat de enkelte målene. Og da lager de skjema. De lager skjema. 1, 2, 3, 4, 5, ikke sant? Og så skjema. 1, 2, 4, 5. Og da, det skjema der, brukes det å sammenligne med andre, og så dette er, se her, det har relevans, høy relevans her for veldig mange av disse punktene. Det er åpenbart mye mer interessant for samfunnet enn det andre, på grunn av hele den tankegangen. Og det andre interessante tingen naturligvis er at de har lagt inn de 3 pilarene allerede i kjernen av denne vurderingsmekanismen. Det andre eksempelet som jeg ønsker å vise dere, det er en, i fjor viste jeg en artikkel da hvor artikkelen diskuterte rett og slett de ulike, altså hvor jobb, hvor, altså folk som har da, som har skolert i miljøøkonomi og miljøøkonomiske problemstillinger, inklusiv da bedriftsøkonomiske, hvor kan de jobbe? Hvor kan de jobbe? Det var en veldig interessant artikkel som ligger, som jeg hadde i fjor, og som jeg skal legge ut til stoff for videre løsning, som kan være litt interessant for dere. Men i år da velger jeg å rett og slett velge litt mer generelt. Jeg gikk på nettet, og da det store spørsmålet er sustainability performance indicators. Fordi nå har vi snakket veldig mye om makronivå, men hva skjer på mikronivå? Hva skjer på bedriftsnivå? Og det er veldig viktig å diskutere litt, fordi det, akkurat det punktet berører direkte noen av de punktene som Martina kommer til å nevne ganske mye fremover. Og så vil jeg vise dere for det første hvordan, dette er en ganske stort og internasjonalt konsulentbyrå som da skriver dette, og de starter med at det er stor utfordring for mange selskaper til å begrense store mengder av miljømessig, økonomisk og sosial rettet informasjon om disse pilarene til et begrenset antall nøkkelindikatorer. Ikke sant? Det er utfordringen som veldig mange av de bedriftene våre sitter med. Ikke sant? Det der. Det er fantastisk sagt, ikke sant? Leser du det, da blir du med en gang interessert hvis du er en bedrift som sliter med det. Fordi alle bedriftene sliter med det ganske mye, faktisk. Og da er det noen synspunkter her, noen anbefalingene. SPI, det er rett og slett Sustainability Performance Indicators, som da de har utviklet da, for, som sitt konsept. Men som naturligvis da er den triple bottom line tilnærmingen som utgangspunkt. Altså dette her konkret eksempel, ikke sant? Det fra i dag. Last i dag. Ned i dag. Og så det andre ting som litt interessant å vise for dere, at we also provide training on sustainability reporting. Sustainability reporting, det et tema som Martina skal ta ganske mye om, men jeg bare viser, ikke sant, at det å kunne rapportere, fordi det økende grad av rapportering og krav på rapportering for alle disse tre pilarene, for alle bedriftene. Det spørsmål, tidsspørsmål før det kommer, før det legaliseres foreløpig, det litt frivillig i veldig stor grad, med unntak noen par punkter, men ellers det frivillig. For eksempel, du må rapportere FoU-investeringene dine. Men så, ikke sant, sustainability reporting, det noe som kommer, og da det noe som berører oss direkte, alle de som driver med økonomistering. Et spørsmål, har Ivar Mo nevnt det med sustainability rapportering, altså rett og slett miljørapportering, aspekter ved det? Har han i det hele tatt husket dere det? Nei? Jeg skal spørre han, for akkurat det har jeg ikke spurt. Det en interessant bit. Men poenget at dette her kommer, og det mulig også at vi skal vurdere hvorvidt det lurt å lage en sånn ekstra emne neste semester, som går i stedet for å være bioøkonomi, som går nettopp på for eksempel rapportering. Altså vi kan ikke gjøre det uten videre, naturligvis, men vi kan vurdere det eventuelt og ha et par seminarer om det. Det dessuten en meget interessant og aktuell bacheloroppgavetema. Det må dere også huske på. Jeg synes at dette og så de påpeker da til de store initiativene, så akkurat det skal vi ikke se på, men vi skal se noe som tilsvarende, og etter min mening og så den der, hvis dere klikker på akkurat Global Reporting Initiative, dere har linken her, hvis dere klikker på det, da kommer det på det første bildet jeg viste dere, ikke sant, disse 17 boksene. Så ting henger sammen, ikke sant? Det konsulentselskap har skjønt at det et tog som går. Husk på hva vi har snakket om tidligere. Vi snakker om i beste fall da, og hvis forhåpentligvis da, en slags S-kurv som da viser utviklingen. Ikke sant? Den utviklingen der som det la oss si det tid, det miljømessutvikling, altså miljøinnovasjon, grønn innovations, ikke sant, som går sånn. Og så hvis vi her, da det poenget at alt dette her gjøres for å tvinge da utviklingen langs denne retningen, ved å blant annet lukke ut de bedriftene som ikke med i disse fasene her. Og reporten fungerer også på den samme måte. Det en slags myke screeningsmekanismer. Ja, og så nå går vi på konkret eksempel, og jeg skal prøve å skynde meg litt grann nå. Jeg lovet å være litt kortere i dag, så vi skal prøve å holde oss til kvart på. Er det greit for dere? Ja, bare si fra, jeg kan holde på. Dette et fascinerende tema. Generelt bærekraft. Altså bærekraftutvikling et fascinerende tema, jeg må bare innrømme. Men dere ser litt grann ideen her å diskutere litt grann hva som var obligatorisk oppgave i fjor. Og det som var obligatorisk oppgave i fjor, det var rett og slett å vise til OECDs grønn vekststrategi. Det ikke bare FN som har en strategi, men OECD som dere vet hva OECD ikke sant? OECD en samling av de avanserte økonomiene. Economist kaller dem konsekvent OECD, rich country club. Konsekvent, litt ertende og etsende. Det litt urettferdig å kalle det OECD på den måten, men det rett og slett utgangspunktet en gruppe av alle de sterkeste avanserte industrialiserte økonomier. Da de lager naturligvis strategier for dem, FN har en helt annet oppdrag, og de tar og lager strategier for hele kloden. Det tross alt noe annet. Men OECD som utgangspunkt, og det OECD er en fantastisk organisasjon. Jeg har jobbet litt grann med flere prosjekter for OECD. Det er en fenomenal dyktighet som finnes der, og fenomenal trykk som finnes der. Bare til orientering, hovedkvarteret ligger jo i Paris. Og i New York, naturligvis. Men det er Paris i Europa, det er Paris. Det er flott, flott. I nærheten av den 16. bydel. Bydel 16 til i Paris. Veldig nær Eiffeltårnet. Ok, det er mitt poeng her er å vise rett og slett hva slags data de har om grønn vekst. Og med en gang, altså, og da får dere fire ting med det bildet. Det ene at dere ser her at det er en lang, de har en lang liste med databaser om forskjellige ting. Og for eksempel environment her, og dere ser hva som står her, air and climate, biodiversity, air quality, ikke sant? Det er kapitler av de indikatorene som ligger under der. Hvis dere klikker på den, da finner dere noen tilsvarende tabeller. På green growth, dere, da, når man klikker på det, det er rett og slett indikatorer som brukes aktivt for å fremme green growth-strategien som da OECD-landet har. Så det er disse indikatorene de bruker. Det er disse de måler og diskuterer hvorvidt det er bra eller dårlig, eller man må ha mer av det eller mindre av det. Og hvem av disse? Blant annet for eksempel på CO2-productivity, ikke sant? Det er production-based CO2-productivity, GDP per unit of energy related CO2. Og litt grann av poenget med akkurat disse indikatorene, det finnes et hav av andre, det er, jeg tror det er 150. Ikke sant? Og da har du tall for hvert land, og for OECD som totalt, fra 1990 og utover til i dag. Det er det som er databasen her, ikke sant? Så det er et hav av informasjon. Utrolig mye man kan gjøre med den type informasjon. Altså forskningsmessig og for så vidt også utredningsmessig. Og mitt poeng, altså litt grann av målet her, og det ønsker jeg virkelig og håper at dere husker. Det er akkurat det jeg kommer til å si, er på grenselandet mellom ideologi og kunnskap. Det dere ser er på bakgrunn av veldig mange av disse indikatorene og aggregeringen av disse indikatorene. Husk på at de har aggregert en del ting her. Så de har målt endring i production-based CO2 emissions, altså da CO2 som har noe å gjøre med menneskelig, industriell og ellers da samfunnsaktivitet. På den ene siden, det er endring der fra 2000 til 2012. Det er endringen der i prosent. Ikke sant? Og så endring i økonomien, altså i bruttonasjonalprodukt, fra 2000 til 2012, samme periode. Så de sammenligner de to. Denne her er en økonomisk indikator som viser vekst, ikke sant? Det er den E-biten av saken, eller Ø-biten av saken, altså den Ø-pilaren. Og den her er en veldig grov indikator for utvikling på M-siden av indikatoren. Det er et eksempel på hvordan man kan lage veldig interessante og gi veldig interessant informasjon med å bruke bare to indikatorer, ikke sant? To indikatorer av de 100, mer enn 120 som de bruker på grønnstrategien. Og så er det noen av dere som kan våge seg å få fortelle litt hva vi ser her? Hva ser vi her? Ikke sant? Den er endring i CO2 production based. Og den er, og som dere ser, naturligvis her har vi, for det første, vi ser en linje, ikke sant? Det er en linje i observasjonene. Er det noen da som ønsker å fortelle hva det kan bety? Skal jeg si det? Og igjen, det tolkning. For det første, dere ser at utviklingen her går veldig raskt, ikke sant? Det change in GDP fra 2000 til 2012. For det første, legg merke til Kina. Hvis det et land som virkelig har utviklet seg enormt, enormt, det bare det. Bare se hvor stor avstand ligger mellom Kina, BRICS-landene, som da Brasil, Russland, India, China, altså det China involvert her også, og den esten var i Sør-Afrika, ja. Det BRICS-landene. Her ser det India, Indonesia, og så starter vi her med en klubb som litt annerledes da. Og så vi har de grønne. Det ikke tilfeldig at de har da målt, eller malt med grønt disse landene, og så med rødt i disse landene. Fordi hvis dere leser helt oppe hva OECD, hvordan OECD selv da forklarer den tabellen, det at decoupling CO2 emissions from economic growth. Altså noen land har klart å oppnå økonomisk vekst uten til og med å redusere, se på det, til og med å redusere ganske mye CO2-utslipp. Det disse grønne. Det bare noen utvikling. Og i matematikken, det noe som vi kan veldig godt nå etter eksternalitetstema, ikke sant? Når vi har en x-aksen her og en y-akse her, og vi har en utvikling som ser sånn ut, hva betyr det? Det betyr at x og y helt uavhengig av hverandre. Det bare en utvikling, og det x-en som utvikles, igjen utvikles ikke, eller utvikles veldig lite. Eventuelt utvikles bare lite grann her nede. Men hovedsak, det derfor de kaller decoupling, at det ikke sammenheng mellom denne Y- og X-aksen. Fordi sammenhengen vil vise seg som en rett linje, eller som en, hvis det en sammenheng, for eksempel hvis det en sammenheng, bare vær litt veldig raskt her. Dere husker da, pris og kvantum, ikke sant? Og vi har etterspørselskurven, den viser en sammenheng mellom P-variabelen og Q-variabelen, som kvantitet naturligvis, og pris. Så det er en kobling. Og den koblingen viser seg i matematisk fremstilling her. Og det en kobling her for disse landene, spesielt de røde, mellom økonomisk vekst. De oppnår økonomisk vekst på bekostning av CO2-utslipp. Vi enige? Det en plausibel forklaring og tolkning av figuren? Og da det da det store poenget, at det modeller som gir økonomisk vekst, ikke mye, ikke den fantastiske økonomien. Bare se på det, ikke sant? Her har vi en 60% endring, mens her har vi 200% endring. Jeg minner at Kina har utviklet seg med 10% vekst årlig. 10% økonomien, hele økonomien. 10%, ikke sant? Over en 12-årsperiode. Så det derfor dere ser disse fenomenale, egentlig helt sinnssyke tallene her. Men det sier også noe om mengden av problemet da. Altså, hvis det et land som må gjøre noe med CO2-utslipp, det den der. Interessant. Det indikatorene. Ikke sant? Det innsikt som vi kan få ut av indikatorene. Og en sånn kreativ, altså kreativ i positiv forstand og ikke negativ forstand, kreativ kombinasjon og forskning på indikatorene, ved hjelp av indikatorene. Dette veldig morsomt. Jeg har sett den nå først for 2 dager siden, og tenkte, dette må vi bare diskutere. Ja, og da jeg litt ferdig med OECD. Og så, bare for å si to ord. Jeg har 5 minutter til. Obligen i fjor gikk på... Jeg plukket ut helt rent tilfeldig en indikator som finnes da i OECDs da Green Growth indikatorer. Og så jeg stilte spørsmål. Forklar litt hva den indikatoren? eventuelt litt grann hvordan det laget. Jeg husker det var patenter faktisk. Det gikk på patenter, for da patenter er en interessant indikator på noen måter, på flere måter. Og så spørsmålet var, hvorfor er denne indikatoren interessant for bærekraftutvikling? Hva er den, hvorfor måler de det? Hva kan de implisite antagelsene som ligger bak nettopp at strategien måler denne indikatoren være? Det var det som var obligen. Det er også en mulig eksamensspørsmål, et eksamensspørsmål også, ikke sant? Og da må, ikke sant? Og da nytter det ikke bare å ha lest boka, ikke sant? For så vidt, ja, forhåpentligvis da vil det hjelpe litt å ha snakket sammen, ikke sant? Og at jeg har snakket litt grann om det. Men da bruker det litt skjønn, ikke sant? Jeg bruker det sunn fornuft, skjønn og dine egne vurderinger for å skrive om det. Det er ikke noen fasit. Det er ikke egentlig fasit. Og da, det som vi vurderer da, er hvorvidt man har virkelig har klart da å forstå at det må finnes en kobling, at det må finnes en kobling mellom strategi, politikk og indikator, og denne koblingen må sannsynligvis være den og den og den og den og den. Ikke sant? Det er denne type argumentasjon som vi er ute etter. Om man bommer kanskje på det ene, fordi man treffer på to andre punkter, spiller ikke så stor rolle. Yes. Da kan vi gå videre. Nå er vi på landnivå. Og her ser dere en annen metodologi, og som minner litt grann om disse, den air index, altså luftindeksen, luftkvalitetsindeksen som vi har sett fra USA. Fordi de bruker også, for å hjelpe oss litt grann, de bruker også en slags trafikklys. Grønt betyr positivt, det er forbedring, fordi de har da målinger. La meg si at dette her er UK, det er Storbritannia. Sustainable indicators på landnivå naturligvis. Og de har 60 totalt, de bruker 60 indikatorer. 60. Ganske fenomenalt, ikke sant? Det sier noe om hvor komplekst er bærekraft som begrep, som indikator, som et begrep først og fremst. De trenger 60 indikatorer for å beskrive ulike aspekter av den. Og det er Storbritannia som gjør det, ikke sant? Som er som regel liksom på topp av utredningskvalitet i verden, da. Ja. 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 Altså, jeg skal legge inn en liten link, så man kan se. Det er ikke veldig lang rapport heller, som du kan se akkurat hvordan de gjør det. Men det er klart at, la meg bare vise deg, men da, de summerer ikke opp. Det de tar nå er status, og så her ser du da det sosiale, den sosiale dimensjonen, den sosiale pilaren. Og her ser du noe, ikke noen, alle de indikatorene som de bruker der. Vi skal gå tilbake til det forrige, men bare for å se veldig raskt om at nå det var et spørsmål. Den første er healthy life expectancy at birth. Males, females. Det er to. Positiv utvikling. På kort sikt, og da kort sikt betyr at vi har en måling fra 2004, vi har en måling fra 2006. Vi har en måling fra 2004 til 2006. Vi har en måling fra 2000... Jeg tuller nå, beklager. Altså, vi har en måling i 2014. Dette er rapport fra 2014, ikke sant? Vi har en måling fra 2014 som sammenlignes med måling fra 2004-2006-periode. Det er det kort sikt. Og målingen fra 2014 sammenlignes også med perioden 2000-2002. Så vi har to sammenligningsperioder. 2000 og 2004. 4 med 6, ikke sant? Så den ene kaller de kort på kort sikt, utvikling på kort sikt, den andre litt på litt lengre sikt. Begge viser positiv utvikling her. Det er også positiv utvikling. Så den er tikket grønt. Ok, da går vi bra. Vi trenger ikke å mobilisere så mange ressurser for oss. Ikke sant? Ok, hva har skjedd her? Hadde det vært en rødt prikk som dette for eksempel, da er det en grunn til å begynne å mobilisere ressurser, offentlige ressurser, for å gjøre noe med akkurat denne situasjonen. Ikke sant? Det på den måten de bruker det. Det summer, altså, det klart at det veldig mye summering og aggregering for å finne disse indikatorene her, men de summerer ikke videre. Det derfor de bruker 60 forskjellige. Altså, vi må gjøre alt for å få grønt lys på alle disse 60. Det deres strategi. Og hvis ikke, da har vi problemer, for dette her er offentlig rapport. Alle altså britiske borgere kan lese rapporten naturligvis, og det legger press også til, mot regjeringen for å gjøre ting, for å endre tilstandene da hvor det er problematisk. Se for eksempel den der. Andel av personer som tilhørighet. Det er tilhørighet. Grad av tilhørighet i nabolaget, da hvor du bor. Så noe som viser, ikke sant, hvor fornøyd er du med livet ditt på mange måter. Er du godt integrert, eller er du ikke godt integrert? Det er integreringsindikator, dette her. Det er derfor det er sosial indikator. Den er rødt. Fordi her har de ikke måling. Hvis dere ser, for de har ikke rett og slett måling fra den perioden. Men måling fra 1998, og det sies da at det er målt i 1998, det er bare verre og ikke bedre. Da betyr det, her har vi et problem med integrasjon i USA, i UK. Hæ? Dette er kunnskapsgrunnlaget. Dette er en lett måte å bruke kunnskapsgrunnlaget for å mobilisere politikken. Og for så vidt også politikken både på landnivå og på regionalt nivå. Totalt har vi 17 indikatorer. Dere ser blant annet mortality, altså dødelighet, som da kunne unngås. Ja, det er positivt. Måling 2001-2002-2008. Husk på at målingene nå er fra 2014, og det er sammenligningen som da gir grønt, rødt, eller for så vidt også, den vil da bety ikke måling. Ja. Så dere ser, det er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Og det er bare den sosiale biten, den S-kurven. Så her valgte jeg, og naturligvis da har de tilsvarende på E-siden. Da har de, ikke sant, totalt, minner jeg, totalt bruker de 6 indikatorer. 17 av disse er på sosiale biten, som jeg valgte å vise her. Og så jeg tror det er 24 på miljøsiden, som jeg ikke viser her. Jeg viser bare den her, som dere skal se her. Den der, som er veldig viktig, og som vi har sett også OECD å bruke det. Dere ser utviklingen av greenhouse gas emissions, ikke sant? Og det er greenhouse totalt. Altså alle de gassene som dere så på USAs indeks, samlet, det er en aggregert indikator. Og det er bare for karbondioksid. Ikke sant? Så vi ser at det er nedadgående. Det er 16 miljøindikatorer. Og jeg har lovet bare, ikke sant? Jeg vil bare vise dere av disse 60 indikatorene, long term and short term, av de som måler da den kortsiktige utviklingen, da er det faktisk opp til 9 stykker som blir forverret. Det er ganske mange som ikke har blitt vurdert i 2014, men av de som har blitt vurdert, 9 viser en forverring. Og naturligvis da 18 viser en forbedring. Og det gleder jeg naturligvis at på lengre sikt, på de langsiktsmålingene, observasjonene og sammenligningene, da har vi da 27 som har blitt forbedret, men likevel, det er 10 som har som er forverret. Det er klart at det er hvem er disse og hva det innebærer, ikke sant? Det er poenget at en indikator indikerer noe, ikke sant? Bare tilbake til den latinske betydningen. Indikerer noe nå, det indikerer noe til politikerne. Dere må gå inn der og så sjekke what is going on here. Ja? Og for den norske biten, nå har jeg gått over, og så, men jeg er snart ferdig. Dere ser da hvordan vi, med vi da Statistisk sentralbyrå i Norge, praktiserer da noe tilsvarende som UK, Storbritannia gjør. I Norge er det egentlig mer, altså på mange måter litt mer elegant modell, for man bruker få indikatorer. Det er litt mer oversiktlige. Og så hvis dere går på Statistisk sentralbyrå, dere finner det på frontsiden. Dere finner linket der. Hvis dere klikker på det, der vil det komme rett på det bildet. Og alle disse heksagonene, hvis dere klikker på dem, dere vil få masse informasjon. Det er meget elegant gjort av Statistisk sentralbyrå. Jeg synes at det er virkelig flott, altså. Også samtidig, dere ser, de trenger ikke å ha mer enn to indikatorer på økonomi. Ikke sant? Det er BNP. Så de har på den sosiale biten, har 1, 2, 3, 4. Og det er, legg merke til, noe veldig spesielt norsk, mottaker av uførepensjon og arbeidsadførings AEP. Nå har jeg glemt noe hva det heter, forkortelsen av det. Adførings og... Ja, jeg skal komme tilbake, men i alle fall, det er en av de indikatorene som er veldig spesiell for Norge. Ulikhetsindikator, også befolkningsutdanningsnivå og forventende levealder, alder. Ikke sant? De bruker bare 4. UK bruker 17, som dere ser. Så. Men så på miljøsiden, da har vi langt flere. Fordi det er klart, da sier byrået at her er det bildet mye mer komplisert, og vi må ha både land og vann og luft og biodiversitet. Tilbake til det vi sa i sted. Ikke sant? De 4, biodiversitet, vann og luft og vann. Og da ser dere at det er nettopp indikatorene på disse områdene. Utslipp, det er luft, det er klima, det er hav, det er land. Hæ? Og i tillegg tar de det internasjonale, hvor mye bidrar man til å redusere ulikhetene i verden der ute. Veldig elegant gjort. Flott. 17 totalt. Jeg er ferdig med det, og så jeg håper at med det kapitlet nå, og med denne DDMA, at det var interessant for det første, jeg håper det. Og så for det andre, da tror jeg at vi har kommet til en naturlig oppsummering av hele den biten som går på bærekraft, så startet med disse tre pilarene. Vi avsluttet med hvordan vi måler disse tre pilarene, og innimellom hadde vi da det juridiske rammeverket som bærer hele det arbeidet og som påvirker bedriftene allerede nå, men mye større grad fremover. Og ikke minst hvordan da vi kan forstå politikken, hvordan da vi, hva slags begreper vi har for å snakke nettopp om disse tre pilarene ved hjelp av eksternaliteter. De kan være positive og negative. Takk skal du ha, så vi ses. Jeg tror at jeg har en forelesning til om korrupsjon. Ikke sant, Martine? Og så jeg følger naturligvis også med og vi samarbeider med Martine.